Taidehistorioitsijaksi mä oon hirveän vähän puhunut taiteesta tämän sarjan aikana. Ja lopulta taide on se, joka mut alun perin sai kiinnostua koko tämän podcastin tekemisestä ja seksuaalisuudesta aiheena. Seksi itsessään on tosi vanha taiteen aihe, mutta seksuaalisuus on läsnä usein myös silloinkin, kun kuva itsessään ei esitä seksiä. Mietitään vaikka alastonkuvia ja veistoksia. Taiteen historia on täynnä enemmän tai vähemmän alastomia ihmiskuvauksia. Alastomat marmoriveistokset täydellisine lihaksineen, häveliästi genitaaleaan peittelevät Aatamit ja Eevat, renessanssin alastomana loikovat Veenukset. Kyllä te tiedätte. Kiinnostavaa kuitenkin on, että kaikki alastomuus ei ole taiteessa seksuaalista, ja toisaalta joskus puettu keho tai joku ihan muu asia voi olla avoimen rietas. Niin kuin vaikka 1600-luvun asetelmamaalaukset, jotka on täynnä erilaisia nesteitä tihkuvia hedelmiä. Mitä pidempään niitä katsoo, sitä enemmän alkaa punastuttaa. Samalla joku alaston veistos Kansallisgalleriassa voi olla tosi neutraali, melkein lääketieteellinen. Voisi sanoa, että joissain kuvissa on kehoja ja toisissa vartaloita. Ja että jotkut alastomat kuvaukset on vaan alastomia, mutta jotkut on enemmänkin paljastettuja, riisuttuja. Alaston ihmiskeho on ollut antiikista saakka tapa kuvata kauneutta, jotain tavoiteltavaa ihannetta tai hyveellisyyttä, sekä henkistä että fyysistä siis. Samalla meidän kulttuurissa on pitkät perinteet siitä, että just näiden suurissa gallerioissa esillä olevien alastonkuvausten katseleminen ja tunteminen edustaa hyvää makua ja sivistystä. Mitä enemmän tätä miettii, sitä pervommalta se kuulostaa. Munkin koulutus taidehistorioitsijana pitäisi edustaa jotain humanistisen sivistyksen huippua. Ja yllättävän iso osa mun opiskeluajasta on kuitenkin mennyt paljaiden pakaroiden ja rintojen kattelemiseen. Samalla esittäen, että eihän tässä mitään, mä hion vaan konnoisseurin silmääni tässä. Mutta sitten on sellaisia kuvia, jotka on jotenkin valmiiksi tosi kiusallisen seksuaalisia, jotka ylittää jotkut hyvän maun rajat. Otetaan esimerkki. Ootko sä koskaan seissyt taidemuseon optimaalisesti valaistussa, valkoisessa tilassa ja siinä seesteisessä hiljaisuudessa tuijottanut teosta, joka esittää levitettyjä pakaroita? Kattonut sitä vähäeleisen arvioivasti ja mietiskellyt. Tosiaan, mä katselen tässä silmieni edessä levittäytyvää anusta. Mä oon. Monta kertaa. Ja vaikka mä oon monessa liemessä keitetty taidehistorioitsija, on näyttelyn ensimmäinen genitaali tai pyllyvako aina jotenkin kiusaannuttava. Mitä jos joku kattoo mua katsomassa tätä kuvaa? Miksi tämän pitää olla näin iso? Ja voisiko joku laittaa valoja pienemmälle? Onhan mun kasvot neutraalit. Enhän mä nyt vaan näytä liian kiinnostuneelta. Otetaan varmuudeksi taidehistorioitsija pose. Kädet puuskaa ja kulmat kurttuun. Sitten se arvioiva katse peliin ja naama sinne teokseen kiinni. Ja sit mennään. Tää on Yöjalka. Sarja, joka etsii viisauksia alakulttuureista, seksiklubeilta ja kaupungin kaduilta silloin, kun päivä vaihtuu yöksi. Tässä jaksossa me puhutaan roisista taiteesta. Sellaisesta, jossa alastomuus on vähän rivoa, kehot lihallisia ja halut suoraviivaisia. Silloin kun mä aloitin taidehistorian opiskelun, Tom of Finlandin taiteesta oli tullut ekaa kertaa salonkikelpoista. Ei mennyt kauaa, kun Tomin eli Touko Laaksosen piirrokset isokalusista miehistä tiukoissa nahkahousuissa alkoi olla jo ihan suomalaista kulttuuriperintöä. On kuitenkin selvää, että nämä kuvat on alun perin tehty kiihottamaan. Suurin osa Laaksosen tuotannosta esittää kuitenkin ihan reipasta homoseksia, yleensä isolla joukolla. Silloin kun Laaksonen aloitti, hän ei varmaan olisi voinut uskoa, että hänen teokset olisi muutama vuosikymmen myöhemmin sopivia keskiluokkaisten heteroiden lakana- ja kangaskassiprinteiksi. Niissä kuvissa toki miehet poseeraa häveliästi penikset housuissa. On kiinnostavaa, mitä aika on tehnyt hänen kuville. Mä halusin jutella jonkun kanssa, joka on tehnyt kinkystä seksuaalisuudesta taidetta 2020-luvulla. Mä puhuin äsken anusaukoista galleriassa ja niiden kattomisesta aiheutuvasta häveliäisyydestä. Ja tällainen kokemus mulle oli Petteri Juhanin, eli Petteri Koskisen kolmas näyttely Pig Factory, sikatehdas. Petterin valokuvissa esiintyy karvasia, isoja miehiä fetissivermeissä. Nimi sikatehdas viittaa siihen, että miesten seksuaalisuus esitetään ronskina, sikamaisena, mutta siksi just upeana. Hei, tervetuloa.
Kiitos, kiitos kutsusta.
Esitteletkö ensin itsesi?
Kyllä. Mun nimi on Petteri Juhani, mä oon helsinkiläinen, voisin sanoa taiteilija, koska mä teen niin monta eri asiaa, että mä oon fetissi, erotiikkavalokuvaaja, DJ-muusikko, muun muassa näitä asioita. Kuvan siis nyt tällä hetkellä, kun on helsinkiläisiä homo-fetissimiehiä, kuvan hyvin paljon asentokuvia, eli poserauskuvia erilaisissa vermeissä, on niin kuin lateksia, on nahkaa. Joku vertaa hyvin niin kuin Robert Mapplethorpin tai Tomo Finlandin tyyliin. Ehkä lähempänä Robertia, koska hän on myös valokuvaaja.
Robert Mapplethorpe on nyt jo edesmennyt ikoninen valokuvaaja, joka ikuisti ihmisiä sekä vaatteet päällä että ilman. Hän kuvasi myös omia seksikumppaneitaan usein sadomasokistisissa asetelmissa. Hänen malleillaan päällä lateksiasuja, nahkaisia päälle poettavia valjaita eli harnesseja, saappaita ja kumisia kasvohuppuja. Mun mielestä Peter Juhanin valokuvat on kiinnostavia, koska vaikka niissä esitetyt fetissit on osa ainakin tuttuja populaarikulttuurista, on niiden kautta avautuva maailma mielikuvituksellinen. Valokuvien mallit poseeraa osa rajusti, toiset taas tosi neutraalisti, erilaisissa fetissi- ja valta-asetelmissa. Kontallaan, nuolemassa saappaita, antamassa suuseksia, pyllistämässä. Tämän päivän kuvavirrat on niin kaupallisia ja somen yhteisösääntöjen mukaisia, että tämän tyylinen valokuvaus tuntuu tervetulleen hätkähdyttävältä.
Mun tärkeintä mun töissä on se, että mä otan kantaa tavallaan hyvin vahvasti miesten seksuaalisuuteen sekä yhteiskunnan niin kun, asioihin, esim. Niin kun uskontoon tai sosiaalisiin rakenteisiin. Mulla on aina ollut hyvin sarkastinen musta huumorintaju, eli mä haluan tavallaan yhdistää semmoiseen monien mielestä rankkaan seksuaaliseen kuvastoon niin sitä huumoripuolta, koska mun mielestä huumori on kaikista lähestyttävin asia, komedia, mihin ihmiset pääsee käsiksi.
Petter Juhanin valokuvat on mustavalkoisia. Hän käyttää kertakäyttökameraa ja valaisimena työmaavaloa. Voisi sanoa, että aika ehtaa alakulttuurimenoa. Mun mieleen on jäänyt Petter Juhanin valokuvista erityisesti muutama otos. Yksi on lähikuva, jossa miehestä näkyy vain kasvot ja hän nuolee kumisaapasta. Ja ne kuvat, jossa keskiössä on karvainen miehen rintakehä nahkavaljaiden kehystämänä. Valaisun tekemä kontrasti on jotenkin paljastavaa. Mä kysyin kuvaajalta itseltään, millaisen maailman hän haluaa valokuvillaan avata.
No fetissismihän on se, mihin mä aina olen pyrkinyt tavallaan. Se on se maailma, missä mä elän, missä mä haluan vaikuttaa, mitä maailmaa mä haluan myös tuoda ihmisten ilmoille kaikista eniten. Ja se maailma, mitä mä luon, niin sehän on hyvin totta kai niin kuin fetissierotiikka orientoitunut, mutta se maailma ei ole mitään kummosta.
Ja ne, ketä sä kuvaat, niin he on siis ilmeisesti omissa vermeissään.
Joo. Omissa vermeissään muutama on lainannut, on pari heterokundia, kellä ei ollut tietynlaisia harnesseja. Mulla sattuu olemaan sitten omassa kaapissa, niin he lainas multa. Mutta muuten, kun tietyllä lailla fetissikentänäkin jaetaan vähän niin kuin materiaalin mukaan, että on niin kuin nahka, on kumi, on lateksi tavallaan omiin pikkuperheisiin, vaikka nehän hyvin hyppelee keskenään, siis ei ole mikään niin kuin siinä ei ole mitään aitaa välissä, mutta tavallaan se tietty kiihottuminen ja tietty se materiaali, mistä tykkää, niin vaihtelee aika paljon näiden kolmen välillä. Niin kyllä, joo, että omissa vermeissään, niin jos jotain haluaa, että tykkääkin vaikka korkokengistä joku mies tai muuta, mulla löytyy niitäkin kaapista, niin saa muuta lainaa. Mutta mä haluan pyrkiä siihen, että se on mahdollisimman autenttista myöskin malleille, vaikka ei halus kokeilla ja muuta, mutta se on mulle tärkeää, että siinä ei näy mun kädenjälki liikaa heidän ulkonäössä. Että se on niin kuin, mä en tuo itseäni niihin kuviin, vaan mä haluan dokumentoida. Ympäristöt vaihtelee, joskus heidän kotona, joskus muun kotona, joskus jossain kellarissa, joskus metsässä.
Miten tällaiset dokumentaariset kuvat sitten syntyy? Millaisia kuvaustilanteet on konkreettisesti?
Yleensä helpot kuvat ensin, jossa on vähän enemmän vaatteita päällä. Niin hyvää kasari, ysäri rockia taustalle. valot tosi pimeäksi ja mä rupean kuvaamaan. Ja sitten se lähtee eteneen. Yleensä on huomannut, että ne kyllä kuvaussessioiden vikat kuvat alkaa olemaan niitä parhaimpia. Mitä mä oon sanonut kiitosta parilta mallilta, tämä on se ulkopuolinen kommentti, mutta se, että mä oon hyvin verbaali niin kuin kuvaajana. Että mä en ole tollakaan hiljaa, vaikka siellä musiikkia taustalla, niin mä tosi paljon kehun. Jos on vaikka vanhempi mies, vaikka 5-60 malli, niin kyllä mä hyvin lähden siihen mukaan, että jos hän tykkää niin kuin häntä daditellään esimerkiksi, niin kyllä mä lähden niin kuin, oh yes daddy, oh baby, yes daddy, pose for, oh nice one, yeah. Mä lähden tavallaan kehumaan toista ja se myös rentouttaa sitä, että okei, saa itse boostia, saa energiaa siitä, niin kuin mitä mä annan myös verbaalisti.
Eli nämä valokuvat ei pelkästään esitä homoeroottisia fetissifantasioita, jotka sinällään on jo aika intiimi asia, vaan myös kuvattavien omaa seksuaalisuutta. Katsojana siis tirkistelee jotain aitoa. Mun mielestä se tietty ekaksi iskevä kiusaantuneisuus tulee siitä, että tajuaa kattovansa jotain rehellistä, jotain oikeata. Tämä kiusaantuneisuus on mulle tuttu tunne myös vanhan taiteen parissa. Silloin se tulee kyllä vähän eri asioista. Mä puhuin jo vähän jakson alussa siitä sivistyneisyydestä, että vaikka vanhoissa maalauksissa on alastomuutta ja erotiikkaa, niin se on jotenkin hienompaa. Periaatteessa vaan siksi, että se on vanhaa. Ja totta kai renessanssimaalaukset on meidän silmiin kauhean viattomia verrattuna vaikka johonkin autokorjaamon seinällä roikkuvaan alaston kalenteriin. Mutta kun niitä vanhoja maalauksia katsoo pidempään, niin ei ne mitään viattomia ole. Hyvä esimerkki tästä on Lukas Granaan vanhemman teos Lucretia vuodelta 1530, jossa alaston naishahmo on pistämäisillään itseään tikarilla kylkeen. Tästä kuvasta on tosi monta eri versiota, siis pelkästään ihan jo Granaalla, mutta myös muilla taiteilijoilla. Lucretia oli roomalaisen mytologian hyveellinen sankaritar, joka teki kunnia itsemurhan jouduttuaan seksuaaliväkivallan uhriksi. Tarina on laajemmassa mittakaavassa eeppinen moraalitarina Rooman valtakunnan synnystä, mutta tässä teoksessa aihe on just Lucretian traaginen kuolema. Granaan Lucretia ei ole taulussa edes kokonaan alasti. Hän seisoo paksu turkisviitta puoliksi päällä, tai oikeastaan Lucretia seisoo sen turkisviitan sisällä alasti, ja tämä viitta peittää hänet reisistä alaspäin. Hänellä on 1500-luvun muodin mukainen hiuslaite ja semmoinen Joker-henkinen kaulakoru. Nämä seikat vaan korostaa Lucretia alastomuutta. Aikanaan tämän teoksen tarkoitus on ollut kuvata hyveellistä sankaritarta ja kerrata Rooman myyttistä tarustoa, mutta myös näyttää sitä alastomuutta. Mä mietin, että kuinka moni katsoja on näiden satojen vuosien aikana nähnyt tämän kuvan ja mitä ne kaikki on siitä ajatellut. Ja mun mielestä tämän voi nähdä myös erotisoituna itsemurhana. Taide on just sellaista. Sen lukuisia merkityksiä eri katsojille on tosi vaikea tavoittaa. Taide saa meidät kokemaan, miltä toisista ihmisistä tuntuu. Taide esittää asioita, mitä me ei voida muuten kuvitella. Ja se voi antaa vaikeasti hahmotettaville asioille muodon. Joskus ne muodot on outoja, vieraita. Joskus niissä muodoissa voi nähdä jotain, jonka tunnistaa. Joku voi nähdä kuvissa jotain, joka iskee suoraan sieluun, niin että joku näkee, mut joku jossain ymmärtää. Joku toinen voi katsoa samaa kuvaa niin, että mä en tajuu tästä yhtään mitään. Tähänkin liittyy tietysti aika. Mä en mitenkään voi nähdä tuota Lucretiaa, niin kuin 1500-luvulla eläneet ihmiset on nähneet, mikä on sinällänsä harmi, koska se olisi kiinnostavaa. Taidehistoriassa on jo pitkään oltu kiinnostuneita siitä, että keitä renessanssin alastonmaalausten mallit on ollut. Mitä kauemmas historiassa mennään, sitä vaikeampi tätä on kuitenkin selvittää. Samoin se, mitä nämä mallit on itse ajatellut taiteilijalle poseeraamisesta, se on useimmiten ihan tavoittamattomissa. Se on kuitenkin selvää, että lähtökohtaisesti mallit oli palvelusväkeä tai seksityöläisiä, jotka sai palkkaa poseeraamisesta. Mutta myös yläluokan kurtisaanit ja seurapiirikaunottaret saattoi toimia mallina. Yleisesti voi tulla mielikuva, että taiteen historia on täynnä alempien yhteiskuntaluokkien riistoa ja hyväksikäyttöä, että miestaiteilijat on laittaneet huonossa asemassa olevia naisia poseeraamaan alasti, mikä oli enemmän tai vähemmän stigmatisoitua ja menneisyydessä monesti mielletty seksityöksi. Mutta toisaalta, seksityöntekijälle alastomana poseeraaminen on voinut olla ihan osa bisnestä ja myös tapa levittää omaa mainetta. Ja jos mietitään niitä yläluokan kaunottaria, niin siinä valta saattaa olla jopa toisinpäin. Taiteilijalle on saattanut olla etuoikeus, että joku nimekäs ja ihailtu nainen tulee hänen malliksi. Sitten on myös hyvä huomioida, että kaikki alastonkuvaukset ei läheskään aina ole tehty elävästä mallista yksi yhteen, vaan voi edustaa jotain yleistä, tyyliteltyä kauneusihannetta. Menneisyys on monimutkaista, ja vaikka me yleistäen voidaan sanoa, että eurooppalaisen taiteen historia on aika naisvihamielinen, niin asiat ja ihmiset ansaitsee mun mielestä tulla tarkastelluksi monesta eri kulmasta. Ja jos tämä aihe kiinnostaa, niin suosittelen taidehistorioitsija Jill Burkin teosta The Renaissance Nude. Mutta takaisin nykypäivään ja fetissivalokuvaukseen. Yleensä hän on tavannut tämän kuvattavan etukäteen, joskus vain kerran ja joskus he on tuttuja.
Mä haluan pitää mun mallit tuntemattomina henkilöinä, että mä kuvan aika vähän kasvoja. Osa totta kai on semmoisia ex-hippareita, että joo, pistä vaan mun nimisiä ja numeroja. Kaikki vaan, että kerro kuka mä oon, että kaikki tulee sitten häntä niin kuin saamaan. Mä ajattelin, että mä voin pistää, mutta mä haluan olla tasa-arvoinen kaikille. Että en mä, ja mua ei tavallaan kiinnosta ihmisen henkilöllisyys oikeastaan niin paljon. Eikä myöskään kasvot, koska mun mielestä se on jollain tavalla, ehkä ihmisen perusluonteeseen kuuluu se, kun se näkee jonkun mallin, vaikka se olisi jossain, ottaa poskeen joltain. Vaikka jossain kuvassa, niin sun automaattinen fokus kaiken sen suihioton sisällä on se, että kuka toi on. Onko mä nähnyt sen jossain? Niin kun mä haluan poistaa sen kuvista jollain maskilla tai kun mä vaan rajaan sen kuvan, niin sitten se tavallaan se itse akti, se kuvan sisältö on mun mielestä selkeän paljon, niin kun se nousee enemmän jalustalle. Koitetaan pois se tarve tunnistaa ihminen tai miettiä. Kumminkin Helsingissä on pienet piirit, niin kun myös heterofettareiden kesken, mutta erityisesti homofettareiden kesken, niin kyllä ihmiset tuntee toisensa. Ja se on aina sitä, että kuka toi on? Kerro mulle, kuka toi on. Että kyllä te varmaan kaikki tunnette sen, mutta älkää kiinnittäkö niin kasvoja huomioon. Se ei ole niin tärkeää, että onko se teidän kaveri, vaan se, että katsokaa sitä kaikkea muuta kasvojen ympärillä.
Anonyymiys suojelee kuvissa esiintyviä, mutta se voi myös olla itsessään fetissijuttu. Kasvojen häivyttämisestä ja toisten kehonosien korostamisesta just lateksifetissin yhteydessä kirjoittaa myös Taina Saarikivi esseekokoelmassaan Lihan värinä. Mä luen siitä nyt pätkän. Naamion rajaama katse lohkoo lihana olemista ja lihassa olemista. Kun katson naamiokasvoista muukalaisolentoa peilistä, näen hänet kokonaisena, mutta kun käännän katseen peilistä kohti omaa vartaloani, näen ainoastaan vilahduksia sieltä täältä. Rinnan puolikkaan, toisen reiden, vähän käsivartta. Yhtenäiseltä tuntuva vartalo viipaloituu kokoelmaksi epätarkkoja ruumiin välähdyksiä. Se on konkreettista lihan objektivaatiota. En ole enää kokonaisena hahmottuva ruumis, vaan satunnainen valikoima kumimaskin rajaamia, toisistaan irrallisia lihanosia. Ja niin kuin me puhuttiin jo ekassa jaksossa, seksissä ei välttämättä ole kyse seksistä, niin kuin ei fetisseissäkään.
Mitä mä itse koen niin kuin tuommoisen vaateleikin tavallaan, että siinä puetaan jotain ja käyttäydytään tietyllä lailla, niin ei se hirveän kaukana mun mielestä ole, niin kuin, mitä lapset pukeutuu niin kuin supersankareiksi kuitenkaan. Eikä sen tarvitse olla aikuisella mitään seksuaalista välttämättä, mutta ei se ole hirveän kaukana siitä. Siinä puetaan vaatteita ja eläydytään johonkin tiettyyn rooliin ja that's it. Ja pakoon niin kuin yhteiskunnasta, mikä se myöskin monille on se, että saa heittää sen pankkipuvun kulmaa ja pistää eri vaatteet päälle ja tavallaan päästää irti siitä arkiminästä.
Joo, toi on mun mielestä mielenkiintoista, että jos on firman pikkujoulut, jos on naamiaiset teemana, niin sitten siellä on niitä seksikkäitä sairaanhoitajia ja pirun sarvet päässä tai kissanaisena tai ja sitten just jossain huumoriasuissa ja milloin missäkin. Ja sitten tavallaan siitä vain pieni askel eteenpäin on se fetissipukeutuminen. Ja sitten sitä kuitenkin paheksutaan. Että mulla aina niissä tilanteissa tulee se olo, että meissä kaikissa on se halu olla joku toinen ja leikkiä. Ja sitten se seksuaalisuuden ja leikin rajapinta on, se on niin lähellä. Se tapahtuu kaikista helpoiten sitä kautta. Mä kysyin Petteri Juhanilta, että kuinka paljon hän kuvaa sellaista, mistä itse tykkää. Eli kuinka paljon taide on hänelle peili omasta seksuaalisuudesta?
Kyllä mä tavallaan jollain tavalla on sen verran narsisti mun taiteessa, että mä haluan sen, että mä myös itsekin joutun, miten mä kuvaan. Että se on mulle myöskin tavallaan, okei, jos mä kuvaan omia näyttelyitä, mä haluan, että mä tunnen itse myös jotain. Sanotaanko näin? Näyttelykuvat, mä haluan, että ne on mua itseä kiihottaa, mä itse koen niissä jotain niin kuin seksuaalista latautumista. Totta kai mä kuvaan sitten mun näyttelyiden ohessa muita, niin silloin se on erilaista työtä. Niin.
Näkyykö se sun mielestä niissä kuvissa, jos se on sulle myös kiihottavaa?
Näkyy. Mä uskon sen.
On iso väittelyn aihe, että mikä on taidetta, mikä dokumentti ja mikä pornoa. Yleensä pornoksi määritellään kuva tai video tai teksti, joka on tehty yksinomaan kiihottamistarkoituksessa. Ja yleensähän me hyvin ymmärretäänkin, mitä tällä tarkoitetaan. Mutta on paljon kiistanalaisia tapauksia, koska kaikki ihmiset ei kiihotu samoista asioista. Jos mietitään vaikka sveitsiläisen taiteilijan H.R. Gigerin teoksia, se on siis se tyyppi, joka suunnitteli alkuperäisen alien-hahmon, niin hänen taiteessa toistuu erilaiset ihmisen anatomiaa ja koneita yhdistelevät muodot ja maisemat. Ja hirveän usein nämä muodot on genitaaleja ja penetraatiota. Moni katsoja voi kokea Gigerin työt pelottavina ja uhkaavina, ja toiset taas kokee ne pornograafisina. Ja useimmat varmaan vähän kumpaakin. Ja sitten taas on paljon pornoa, joka ei välttämättä tunnu heti pornolta, koska se ei mene johonkin perinteisen pornon kategoriaan. Esimerkiksi sellainen indie-porno, jossa pyritään esittämään seksiä mahdollisimman aidosti. Kun mä katsoin sellaista ekaa kertaa, mä kiusaannutti se, kuinka kaikki äänet ja kehot oli liian aitoja. Teki mieli katsoa pois, koska tuntui, kun mä olisin ollut siellä makuuhuoneessa niiden kanssa. Se ei tuntunut pornolta, vaan dokumentilta. Mä juttelin Peter Juhanin kanssa kiihottavuudesta.
Sanotaanko, että jos nyt tällä ihan niin kuin mietitään tällainen vanhanaikaisesti niin kuin mies- ja naisasetelmaa. Mä kuvaan miehiä enemmän semmosia tavallaan, mitä mä itse halusin panna, harrastaa seksiä heidän kanssaan. Tavallaan asennoissa, no yleensä lihaksikkaita, karvaisia, daddy-hahmoja, mikä mua kiihottaa. Ja mun mallit on myös aika paljon siihen suuntaan meneviä. Niin mä hyvin, totta kai käyttänyt paljon elämästäni aikaa, että mä seuraan heidänlaisiaan ihmisiä myös netissä. Niin kuin Instagramissa tai FetLife tai mitä ikinä onkaan, pornoa. Niin tavallaan mä tiedän, miten he näyttää hyvältä. Se on mun, niin kuin, mistä mä oon saanut tämän niin kuin mieskuva-ihanteet ja mitä mä haluan kuvata. Versus naiset. Mun menee taas naiset enemmänkin tämmöiseen, koska hirveän seksisti sieltä nyt sanoin, mutta siis enemmän tämmöiseen katalogiin. Eli mä tykkään siis lukea Vogue esimerkiksi, muotilehtiä. Niin naisten kanssa mä jotenkin osaan lähestyä enemmän semmoista niin kuin muotiasennoissa. Semmoista niin kuin ysäriä malliajattelua, niin kuin esitään Naomi Campbell ja näitä niin kuin tämän tyyppistä niin kuin ei se väli kukaan malli, mutta että mä lähestyn naisia enemmän sille, että miten mä haluan, että he myis mulle jotain. Niin ehkä naisten kanssa mun helppo, kun tavallaan kaikki, mitä mä seuraan, on just niinku sitä mallimaa. Mä oon myös vaateliikkeessä pitkään töissä. Ja mä kiinnostaa naisessa varsinkin sellainen kauneus, sellainen tietynlainen voima. Mikä on myös itse miehistä, nyt kun mä sanon ääneen tämän, niin tietynlainen voima. Ja mä ehkä näen miesten voiman enemmänkin semmoista niinku, semmoisena hyvin suoraviivaisena niin kuin lihasten pumppailuna ja semmoisen niin kuin macho. Se on mun mielestä tosi kiihottavaa. Macho ja itse esittely. Mutta se on myös naisilla. Mutta ehkä naisille mä haluan myös semmoista tiettyä voima-ajattelua. Esim. Mitä mä kuvasin just mun tokaan näyttelyyn niin kuin naishenkilön kanssa, niin hänen kanssaan mä halusin just kuvia, missä hän niin kuin dominoi miestä. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa, eikä toisinpäin. Että mies dominoisi naista. Vaan musta siinä kohtaa mua kiinnostaa tuoda naista niin kuin nostaa siihen, että nainen on niin kuin vallassa.
Viime vuosikymmeninä on keskusteltu taiteen yhteydessä tosi paljon siitä, että kuka katsoo ja ketä. Miten valta liikkuu kuvassa olevan ja katsojan välillä. Tai miten valta asettuu taiteilijan ja mallin välillä. Kliseisesti taidemaalari tai valokuvaaja on mies, joka ikuistaa naisia katsottavaksi. Ja kapitalismin kontekstissa naiskeho, mutta usein myös mieskeho, on se, jolla asioita mainostetaan ja myydään. Mutta valta-asetelmat voi olla myös monimutkaisempia kuin tämä. Mä mietin, millaista on olla fetissivalokuvaaja aikakaudella, jota leimaa tietoisuus kaikista näistä valta-asetelmista.
Kun mä kuvaan ihmisiä, niin hyvin monesti naiset tietää, että mä oon homoseksuaali. Niin tavallaan mä haluan myös korostaa sitä, että tavallaan että mä oon tavallaan turvallinen kuvaaja siinä, että he voi tietää, he voi uskaltaa mun kanssa, että mulla ei ole mitään taka-ajatuksia. Mun mielestä se on niin kuin se päällimmäinen, minkä mä tavallaan hölmöä kertoo, ei mun tarvitse sen avulla itseäni markkinoida tai mitään. Niin kuin, että mä oon homo, mä oon turvallinen, tulkaa mulle kuvattavaksi. Se ei ole se pointti, mutta mä haluan osoittaa vaan sen, että mun kanssa voi rentoutua, koska mä tiedostan just tämän. On näitä tilanteita ollut paljon, missä niin kuin on miesvalokuvaaja kuvaa naista, että siinä on se energia on vähän vääränlaiseksi mennyt. Että sitten siinä onkin jotain vääränlaista seksuaalista energiaa, mikä on voinut sitä kärjistyä huonoon suuntaan, että on ollut vääränlaista koskettamista tai muuta.
Mutta entä sitten, kun kuvattavana onkin mies? Dynamiikka on toisenlainen. Onko ne kuvaustilanteet seksuaalisia?
Sanotaanko ne on. Mä oon muutamien mallien kanssa sitten päätynyt sillä, että oon harrastanut seksiä kuvausten jälkeen, kun se on tavallaan siihen kiintipisteeseen. Mutta se on mulle luonnollista. Se ei ole mulle mitenkään, että mä teen nyt jotenkin ammattirikoksen tässä, että mä harrastan mun asiakkaan mallin kanssa seksiä. Se on mulle ihan sama, mä kävisin kahvilla. Se on mulle yhtä iso kynnys. Se ei ole mulle se ihmeellisempää.
Mä vähän yllätyin, että tosiaan Peter Juhanin kuvaukset voi miesmallien kanssa johtaa seksiin. Mutta mikä tässä on nyt niin jännää tai väärää? Se, että valokuvaaja on töissä ja siellä harrastaa seksiä. Vai ollaanko me huolissaan tästä valtasuhteesta kuvaajan ja kuvattavan välillä? Nykyisessä keskustelukulttuurissa on hirveän houkuttelevaa tuomita tai olla huolissaan siitä, että onko kaikki nyt aina tasa-arvosta. Mutta kuinka paljon se on muiden asia vahdata toisten ihmisten seksiä? Me ei ulkopuolelta voida lopulta tietää, millaisia nuo tilanteet on.
Mutta se kuvaustilanne on hyvin seksuaalinen. Vaikka siinä olisi välttämättä kosketusta aina, niin kyllä se on hyvin erottinen. Että jos joku tulisi siihen yhtäkkiä katsomaan, niin kyllä se voisi kiihottua hyvin paljon siitä sessiosta. Kun kuvataan pienissä huoneissa, niin totta kai sellainen miehen niin kuin testosteron alkaa haisemaan, hiki alkaa tuoksumaan ja se lämpö, ikkunat on höyryset ja tiedätkö, se on aika steamia, jos se vaikka jäisikin vaan siihen niin kuin kuvaukseen, mutta joskus kun on kemiat kohtaa kuvatessa, niin se saattaa mennä hyvinkin sitten vikan fraamin jälkeen, niin päädytään sitten leikkimään sänkyä, mikä on aina plussaa, mutta se on aina, niin kuin kaikissa asioissa, niin se menee kemian ja tilanteen mukaan. Että ei voi etukäteen paljon niin kuin määritellä, että mitä tapahtuu.
Valta-asetelma on tässä itse asiassa aika monimutkainen, kun sitä pysähtyy pohtimaan. Kahden peniksellisen homomiehen, kuvaajan ja mallin välillä tilanne on tasapuolisempi. Äkkiseltään voisi ajatella, että kuvaajalla on enemmän valtaa. Mutta mitä jos malli on vanhempi ja isokokoisempi mies? Onko hänellä enemmän valtaa? Ja jos mennään seksiaktiin. Mitä siinä tapahtuu? Jos tapahtuu penetraatiota, kumpi on top ja kumpi bottom? Ja onko sillä väliä? Mä en tunne homokulttuuria kovin hyvin, mutta mun käsitys on, että siellä seksiä lähestytään suoraviivaisemmin kuin vaikka heteroyökerhoissa.
No miesten kanssa, koska nyt niin kuin homomiehenä itsensä bileissä käy tietää sen, miten asiat etenee, niin se on sen verran suoraviivasta, että meillä on yleensä miesten kanssa aika vähän mitään etukäteen sopimuksia mistään. Että ne johtaa, mihin ne johtaa ja voidaan sanoa niin kuin sit suoraan ja ei niin kuin tarvitse käydä asioita niin paljon läpi.
Onko sulla homona se kokemus, että sun eitä uskotaan?
Joo, kyllä mulla on aina ollut ihan fine. Ei mulla ole koskaan ollut semmoista niin kuin vaaratilannetta. Ehkä mä olen ehkä ollut hyvä tuurikin voi olla, kun mäkin olen aika paljon olen mennyt tuolla, niin en nyt lähivuosina, mutta kun muutin Helsinki 10 vuotta sitten, niin kyllä otin kaiken irti silloin, mutta onneksi ei ollut mitään ongelmia.
Mä pohdin vielä tuota valtaa ja suostumusta. Siinä, missä täytyy olla varma, että eitä uskotaan, niin kuinka voi varmistua siitä, että joo on joo? Etenkin tuossa kuvaustilanteessa. Miten siitä viestitään, että ollaan samalla sivulla siitä, mitä malli on valmis tekee ja näyttämään ja mitä ei? Ja jos kuitenkin spontaaniudelle jätetään myös tilaa.
Joo, kyllä mä sen etukäteen, kyllä se sovitaan niin kuin pohjat tavallaan, että mitä ei missään nimessä halua tehdä.
Joo.
Ja sitten myös niitä, mitä ehdottomasti haluaisi tehdä.
Mm.
Kyllä me sovitaan etukäteen, että mä vähän tiedän, että okei, että hänellä on arka vaikka näyttää vaikka tyylin takamustaan. Mutta mä oon sen verran ammattilainen, mä oon sen verran hyvä supliikki-ihminen, niin mä kyllä monien kanssa on sitten se, että tavallaan on niitä, totta kai, kun mä tiedostan myös itsessäkin sen, että omasta kehostaan erilaisia mielipiteitä. Mä en tykkää mun pyllystä, se on liian leveä tai se on liian pieni tai se on jotenkin bla bla bla. Niin okei, mä en kuvaa sun pyllyä, mutta 99% kerroista, niin yhtäkkiä se lämpenee tilanne. Niin sit se onkin, että okei, no kyllä mä voin antaa sen pyllyn kuvattavaksi. Ja ne kuvat on aina todella upeita. Että se monesti, että kun itse kuvaa peilin kautta itseensä kännykällä, niin eihän ne kuvat ole hirveän imartelevia yleensä. sitten kun antaa tavallaan ihmisen, ketä osaa kuvata ihmiskroppaa, tietää, mikä näyttää niin kuin hyvältä, missä asennossa, missä valaistuksessa, niin sitten yhtäkkiä näkeekin, että vau, wow, mun pylly onkin hyvän näköinen, että en mä tiennytkään.
Tässä ehkä malli voi itsestään oppia jotain uutta, mutta miten sä, tai nähdä itsensä uudessa valossa, koet sä, että sä opit sun malleilta tai oot oppinut jotain?
Kyllä mä opin. Siis aina kun mä kuvaan uutta ihmistä, niin kyllä mä siinä aina se antaa mulle jotain. Onko se niin kuin ihan seksuaalista kiinnostusta tai joku tietty vaatekin saattaa yhtäkkiä aika herättää musta jotain kiihotusta. On käynyt näin. Ja kyllä mä oon niin kuin, sanotaanko näin, tässä kun mä oon kolmas näyttely oli tänä kesänä, niin sitä ennen siinä niin kuin BDSM-seksi on ollut mulle aika nolla. Et mä oon kiinnostunut kuvata sitä, katsoa pornoa netistä, mutta mä en ole koskaan itse oikein niin kuin päässyt mukaan. Ehkä mulla ei ollut vaan ketään semmoista hyvää luottoihmistä. Mutta nyt mä oon kuvatessani, mä oon alkanut lämpeämään sinne ja nyt tavallaan niin kuin päässyt lähelle sitä ja nähnyt erilaisia ihmisiä myöskin siinä tilanteessa. Niin nyt mulla on yksi kumppani tällä hetkellä, kenen kanssa meillä on hyvin vahva BDSM-seksielämä. Ja se alkoi oikeastaan suoraan, kun me tavattiin niin BDSM-seksillä. Niin nyt se on hauska nyt miettinyt jälkeenpäin tässä kesällä, kun on ollut paljon niin kuin sessioita ja muita, niin se, että niin, tämä on kuin mielenkiintoista, että nämä on kaikki tullut oikeastaan tässä kahden vuoden aikana, kun mä oon tavannut ihmisiä. Että minkä takia just valokuva ja tämän kuvamateriaalin näyttäminen on tärkeää. Ei pelkästään pornosivulla, koska jos porno pornosivulla, niin se myös jää semmoisi leimaksi, että se on niin kuin pornoa, se on siellä niin kuin nettiosoitteen takana. Mutta kun se tuodaan tavallaan gallerioihin, se tuodaan näkyville, se tuodaan niin kuin lähemmäs ihmistä, myöskin niin kuin elokuvissa tai TV-sarjoista missä vaan, että se tuodaan niin kuin lähemmin näkyviksi, niin se myös edesauttaa sitä, että myös ihmiset uskaltaa tehdä asioita enemmän, avautuu enemmän ja niin kuin tajuta, että kyseessä on kumminkin vaan seksiä, että se ei ole sen kummosempaa. Tämä on yksi, mitä mä aina haluan sanoa. Mä oon aina ihmetellyt sitä, kun seksuaalisuutta yritetään piilotella ja seksiä lapsilta, että se tuhoaa, että se on niin kuin liikaa lapsille ja nuorille, niin mä aina ihmettelen sitä, että miten te selitätte sen, että kun 6-vuotias pelaa jotain lahtauspelejä pleikkarilla, missä tapetaan tai zombeja tai tapetaan ihmisiä, niin kuin varastetaan, siis GTA tai nämä, varastetaan, siellä on huoria, ammutaan konekiväärillä, alaikäiset pelaa näitä. Mutta sitten kun tulee seksi, niin seksi tuhoaa teidät. Ei saa näyttää pornoa, sitten menee pääsekaisin siitä. Niin se on mulle aina ollut mystinen, niin kuin, että kyllä mä, niin kuin, kun mä oon kattonut jotain, mä oon itse myös pelannut niitä pelejä ja kattonut kauhuleffoja, niin kyllä mä niitä pelkään, mutta en mä niitä 15-vuotiaana kattomieni pornoleffoja, en mä niitä mieti hirveästi. Että se on mua kiinnostavaa, miten se niinku edelleenkin pysyy siinä, niinku, että tappaminen on niinku jotenkin normaalia ja seksi on niinku pelottavaa.
Ja sitten kuitenkin seksissä on kyse siitä, että se on hauskaa.
Just näin, se on hauskaa, se on myös viatonta ja se on myös niinku sopimuksellista, että se on kahden tai useamman ihmisen niin kuin yhtenäinen sopimus. Sinne ketään vahingoiteta, sitä nautitaan, se on kaunista.
Kun tässä on nyt 10 jakson verran pohdittu alakulttuureja, josta monissa halutaan tulla enemmän näkyviin, niin mikä on se ihanteellinen valtavirtaistumisen määrä? Alakulttuurihan lakkaa olemasta, jos se valtavirtaistuu. Mä kysyin Peter Juhanilta, että miltä tuntuu se, että harnesseja nykyään saa jo ihan normivaateliikkeestä ja niistä on tullut katumuotia.
Kyllä kun mä näin muutaman kerran jollain, joku parikymppinen, jossa reivipileissä oli harnessi päällä. Ja mä näin, että se, on niin kuin, että se ei todellakaan kuulu tähän genereen. Että se on vaan katsonut sitä Instagramista varmaan, että jollain on ollut päällä ja sitten se on siellä tanssii. Kyllä mulla oli sinne parin sekunnin semmoinen, että vittuu. Vittu, oikeasti, onko pakko? Mutta sitten alkoi heti miettiä, okei, tämähän on loistavaa, että se tuodaan tällainen esille. Mutta joku ehkä semmoinen, kyllä mä niinku tavallaan tykkään, vaikka siis käännän kelkkaan ihan pikkusen siinä, kun puhuin, että tärkeää tuoda seksuaalisuutta esille, mutta tämä pukeutumiseen liittyen. Eli että pukeutuminen ja se lateksi, nahka ynnä muu materiaalit näkyy enemmän niin kuin medioissa, että sitten luodaan myös niinku normaalimpaa. Mutta just tähän palaten, niin kyllä mä haluan, että se pysyy jollain tavalla myös pikkusen siellä ovien sisällä. Että siinä on se mystisyys. Mutta jos se menisi siihen pisteeseen, että mä pidän sitä harnessia ja kaikki vaan katsoo taas on hoitama harnessi, niin kyllä mä olisin vähän vittuutunut sitten enemmän vielä. että mä oon fetissi, minä harrastan seksiä, minä, tämä on mun, niin kuin, että tavallaan, että se viedään pois multa se, mitä mä haluan edustaa, niin kyllä sekin harmittaa. Mm. Mutta sitten taas, että kumman mä nyt näistä pitäisi valita, jos on niin kuin joko tai, kyllä mä kumminkin totta kai otan sen mieluummin, että se on, ihmiset saa nauttia itsestään ja pukeutumisestaan vapaasti. Kyllä se on kumminkin aina se tärkein asia.
Mä lähdin viemään teitä yöjalkaan, ja siellä me ollaan nyt oltu. Mä lähdin selvittämään, mitä kaikkea voisi oppia alakulttuureista. Meillä kaikilla on uutta opittavaa meistä itsestämme ja toisistamme. Ja miten paljon ihan vaan uudenlaisille ajatuksille altistuminen voi muuttaa käsitystä maailmasta, itsestä, ihmissuhteista ja seksistä. Ja että kannattaa antaa aikaa omille ajatuksille niiden hautua. Ja ehkä yksi tärkeimmistä asioista. Me kaikki ihmisinä halutaan kuitenkin samoja asioita. Tulla hyväksytyksi, nähdyksi, saada olla omia itsejämme. Ja se, mitä saatetaan pitää kummallisena, onkin yllättävän yleistä. Mä haluan kiittää teidät kuulijoita siitä, että te olette kuunnellut mun ja mun vieraiden ajatuksia. Mä toivon, että sulla oli yhtä hauskaa kuin mulla. Iso kiitos tämän podcastin tekemisestä kuuluu tietty kaikille haastateltaville ja kaikille teille, jotka autoitte taustatöissä. Kaikista eniten mä haluan kiittää mun huipputiimiä, joka oli mukana tekemässä tätä sarjaa. Tuottajat Emil Johansson, Hanna Asikainen, Olli Sulopuisto, äänisuunnittelija Juha Jaakkola ja ennen kaikkea ykköstuottaja Ippi Arjanne. Ylen vastaavana tuottajana toimi Tuuve Piispa.